говорить Радіо Свобода. Мінський час 20 годин. Гэта «Живая свобода», з вами Сергія Бламейка. На працягу гадзіны ў нашым ефіры беларуская і замежная інфармацыя. Сёрт іншага мы пагутарым з кіеўскімі журналістамі Паўлом Зуб'юком, Аленай Ліцвінавай і Віталём Портнікавым пра апошнія падзеі ва ўкраінскай сталіцы. Там сёння з раніцы пачаліся новыя сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Ужываецца баявая зброя, у кіеўскім морку 67 трупаў чакаюць на апазнанне. Паводле актывістаў Майдану, лік ахвяраў набліжаецца да сотні. Але спачатку навіны, я перадаю мікрафон маёй калезе Алене Ціхановіч.
Добрый вечер. Рада министров Евразвязу в этой хвилины проводит свое надзвичайное посяджение, присвеченное Украине. На им, хоча и за все, будет принято решение про санкции супраць виноватых за кривавые подеи на Майдане. Поводле проекту постановы, санкции могут включать замороживание активов и визовые обмежевания супраць чиновников, а так само эмбарго на поставки зброи Украине, включающий такий рештунок, як дубинки. Кіраўніца знешней политики Евразвязу Кэтрин Эштон перед початком посяджения заявила:
«Адказнасць па спыненні гэтага гвалту ляжыць выключна на тых, хто стаіць ля ўлады, і мы заклікаем іх як мага хутчэй гэта зрабіць».
Сёння Кіеў наведвае тройка міністраў Нямеччыны, Францыі і Польшчы, якія мелі шасцігадзінныя перамовы з прэзідэнтам Януковічам. Паведамляецца, што яны былі перапыненыя і зацягнуліся, бо Януковіч тэлефанаваў прэзідэнту Пуціну. Заходнія дыпламаты пакуль не рабілі заяваў для прэсы. Яны яшчэ павінны сустрэцца з прадстаўнікамі апазіцыі, а потым накіруюцца самалётам у Брусэль. Міністэрства аховы здароўя Украіны паведаміла, што ўсяго ад пачатку сутычак у Кіеве загінулі 35 чалавек. Паводле кіраўніка медычнай службы штабу нацыянальнага супраціву Святаслава Ханенкі забітыя больш за 60 чалавек. Іншыя крыніцы паведамляюць, што для судова-медычнай экспертызы дастаўленыя 67 трупаў. Міністэрства ўнутраных справ Украіны паведаміла, што праваахоўным органам выдадзена баявая зброя, і яна будзе выкарыстоўвацца ў адпаведнасці з законам аб міліцыі. У прыватнасці, паводле закону, яна можа выкарыстоўвацца для абароны і вызвалення міліцыянтаў. Паводле МУС, каля 70 супрацоўнікаў праваахоўных органаў былі захопленыя дэманстрантамі, і лёс іх пакуль невядомы. У той жа час упаўнаважаная Вярхоўнай Рады Украіны ў правах чалавека Валерыя Луткоўская сцвярджае, што міжнародныя стандарты не дазваляюць праваахоўчым органам весці агонь на паражэнне для спынення масавых пратэстаў. Расійскі міністр замежных спраў Сергей Лаўроў акрэсліў візавыя санкцыі ЗША супраць украінскіх чыноўнікаў, а таксама рыхтаваныя санкцыі Еўразвязу як шантаж і двайныя стандарты. Выступаючы падчас свайго візіту ў Багдад, Лаўроў сказаў, што украінскі ўрад сваю частку дамоўленасцяў выканаў, а апазіцыя сарвала. Сёння да прэзідэнта Януковіча дазванілася канцлер Нямеччыны Ангела Меркель і заклікала яго прыняць дапамогу ад Еўразвязу і прыватнасці Нямеччыны ў пасярэдніцтве для перамоваў паміж урадам і апазіцыяй. Паведамляецца таксама, што Уладзімір Пуцін у якасці пасярэдніка Масквы пасылае ў Кіеў Уладзіміра Лукіна, былога расійскага амбудсмена. І сёння сябра зборнай Украіны па горных лыжах Багдана Мацецкая і яе бацька і трэнер Алег Мацецкі адмовіліся ад удзелу ў Олімпіядзе ў Сочы. Такім чынам яны выказалі свой пратэст супраць.